Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Ġobor, fin kima tħabibti, il-professur Ġobor, otta nissidnu kum l-edizzjoni uħra tal-program mux kelma bejtnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistident għana l-umma Ġoħat Sopardi. Ġoħat Sopardi prezentament huwa Chief Executive Officer tal-Malta University Holding Company. Imma, uħu dik nitkelmu uktar il-qudiem, għandu esperienza twila ħafna l-iktar fil-qasam ta' telekomunikazzjonijiet għaw Malta. U anki bħala studju għaparti il-degree tiegħu fil-accounts, għax bħala professjoni accountant, imma anki il-degree li għamil, il-studju li għamil fil-financial services, b'teżi pjuttost interessanti. U xtaqt nibdew minnaw, ġo. Ħan nitkellem ta' amateur fil-sujġett. Jifieri qisu il-business għaw Malta beda bħala businesses tal-familja li jikbru. Imma mbagħad bdejna ikollna anke gruppi li mhux business tal-familja u jkun business kbir. U qisha din l-idea ta' management professjonali mhix xi ħaġa antika ħafna. Jifieri naf. Forsi bdejna nitkellmu fuq managers u dejjem semmi managers law li kollhom ukoll training, ma nafx forsi ta' l-aħħar 30 sena, 40 sena. Kif tara inti?
Sewa, l-għannet bonġu u nirringrazzjak ta' dell-opportunità li nitkellmu. It-teżi kumulazzjoni hija xi ħaġa riċenti ħafna li għamilt. Is-sena l-oħra fil-fatt tajta. Titkellem dwar corporate governance ta' kumpaniji li huma listed fuq il-Malta Stock Exchange. Kif qed sewwa int, il-bidu tal-attività ta' kumpaniji kien ikompli mill-family businesses u allura sallhom il-ġurnata ħafna percentaġġ kbir tal-kumpanija u Malta huma ġa struttura ta' kumpanija imma għadhom jitmexxew bħala family business.
Però ħafna immaġinu ħafna numerikament.
Ħafna numerikament.
Imma meta forsi taqbad il-perċentaġġ ta' tal-business li jsir. Biċċa kbira jsir minnhom jew illum għandna organizzazzjoni li huma kbar.
Jagħti jonqos għax kif se nispjega sadattant hemm kumpaniji oħrajn li llum il-ġurnata qed jagħmlu bħalma jsir barra minn Malta kumpaniji jixtru l-oħrajn allura jikbru. Fil-waqt li hemm ukoll il-fenomenu ta' public corporations li jiena ġej bażikament minn waħda minnhom.
Il-Maltakom,
ġan Simmons minn Telemalta.
Telemalta.
Jiena nista' nikteb ktieb, jiġifieri rajt il-telekomunikazzjoni tinbidel.
Għalhekk aħna nidħlu fuq dak is-settur li sa wkoll għax interessanti ħafna.
Korporazzjonijiet illi jiġu privatizzati jew kollha jew partijiet minnhom, etc. Jiġifieri llum fis-suq hemm kumpaniji kummerċjali kbar li ġejjin minn diversi backgrounds. It-teżi tiegħi kienet tiffoka għax kieku ma kont nispiċċaħad fuq il-listed companies.
Issa meta ngħidu listed company għal min qed jgħidilna xi tfisser?
Listed companies tfisser illi l-kumpaniji ifittxu l-flus biex jikbru ġeneralment minant in-nies u kumpaniji oħrajn. Jiġifieri joħorġu shares biex minnu interessat jixtri shares u allura kun jistgħu jagħmlu proġetti fiqa żmien, etc. Tista' tkun jikbru billi wieħed ifittex strategic partner. Jiġifieri jkun pereżempju kumpanija oħra li tixtri, I don't know, 40% tax-shares f'dik il-kumpanija. Jew inkella bħalma minna fil-Malta kun fil-1998. Il-gvern kien ħareġ 40% tas-sehem tiegħu għal Popular shareholders.
Issa, presti qed għandna ħafna kumpanija u Malta kif it-tiegħek stess li huma family owned. U vera kif qatt int ukoll waħda mill-affarijiet li qed jiġri li qed naraw mergers jew takeovers ta' kumpaniji oħra. Però fl-istess ħin ma jidhirx li hemm ħerqa kbira anke għal dar kumpaniji kbar għas-suq tagħna li jfittxu listing. Meta fil-fatt naħseb jiena m'iniex ekonomista, imma naħseb huwa prinċipju stabbilit li wieħed mill-aħjar metodi to raise capital hija that you go public. Tajjeb? X'taħseb li r-raġuni li hemm di reluctance minn dawn il-kumpaniji to go public?
U jekk inżit ma di, nispjegaw x'jiġifieri listing, minn għadu listing, x'jiġifieri għad inti għad iġib il-flus mantenniet jew mantenniet.
Imma listing tagħmilha through l-istruttura tal-Malta Stock Exchange, dik hija.
Niżel
li inti qiegħed fil-lista għax inti mhux ġust behind it din hemm li mbagħad tkun irregolat x'tista' tagħmel, kif tirrapporta r-riżultati, għax hemm ħafna regoli biex ma jiġix distorted il-market.
U laqqas ma jittieħdu vantaġġi fuq shareholders ħabbar reports li jsir.
Jiġifieri jien bħala shareholder u mbagħad ikolli qisu garanzija li hemm xi ħadd il daw qed iħarsilhom.
Dan huwa kollox on paper. U proprju dik kienet it-teżi tiegħi għalfejn. L-ewwel net forsi kelli vantaġġ jiena din il-masters tħalt għalija meta diġà kelli 49 sena ġifieri kelli esperjenza twila jiena kont fit-top management tal-tattela Malta, Malta.com, go. U allura nista' nifhem illi fil-waqt illi listed company, u mhux bil-fors listed company, kumpanija li mhijiex listed, il-liġi Maltija, company law, tpoġġi ħafna responsabilità fuq id-diretturi.
Speċjalment iktar mit-tibdil li kien hemm dal-aħħar snin.
Iva, ma iktar u iktar fl-listed companies. Pero jiena li ġej mill-kamp ta' top management naf illi ħafna drabi daw id-diretturi jiddependu ħafna fuq l-informazzjoni li jgħaddulhom, fuq kif jgħaddulhom, meta jgħaddulhom, imma l-liġi għal minix ngħid li l-management mhuwiex jiġifieri held responsible xejn. Imma l-enfasi hija kollha fuq mhux kollha hija parti kbira fuq id-diretturi. Ma lejna studjajt l-aspett ta' corporate governance tal-relazzjoni bej il-management u d-diretturi u fokajt fuq listed companies. Meta kumpaniji ifittxu li jiġu listed, jiġifieri jfittxu l-flus, flus ġodda ħalli jikbru. Naturalment in-nies ikunu qed jafdaw flushom f'idej.
Mhux hekk.
F'idej il-kumpanija. Bażikament fajnejn il-liġi f'idej id-diretturi, imma dawk il-flus l-iktar li jkunu qegħdin jiġu mħadma huma mill-management. Issa, mela jien studjaj dal-aspett ta' corporate governance. U ħarġu riżultati interessanti.
Per eżempju.
Jiġifieri hemm il-kodiċi tal-etika tal-corporate governance għall-listed companies. Però ssib illi hemm ħafna lip service ngħidlu jiena għall-corporate governance. Jiena l-istudju tiegħi ffokajtu fuq il 2010 annual reports, iddeċidejt konxjentament illi ma nagħmilx questionnaire fejn jiena mmur u nibgħatha lill-kumpaniji biex jirrispondulni x'jaħsbu kif jaħdmu da. Rrid li naqbad sena fej daw għandhom an official public statement, dan rapport kunu ħarġuhu ma stess, u jiena nimxu fuqu. Mbagħad għamilt selective interviews ma' esperti varji fil-financial services. Ġifieri l-interviews kienu mħaltin ma' awdituri, ma' nies mill-MFSA, ma' institutional investors.
U daw kienu speaking on record jew? Voldi liable to be quoted jew speaking anonymous?
Le, minn rid, għafina tajtom l-option. Li għant jekk tara ġifiri l-acknowledgement tal-tezi s-sib, min semmejtu bismu? Għax maddeja xeja il-zemmini u x'nafin. U min semmejt il-kumpanija biss, u min ġast il-referej tas-settur minn fejġej. Ma miċ ħafna interviews, ma ziltom Biex ukolli u naħseb li ħareġ riżultat li naħseb jirrispetta dak li tal-ħsieb li hemm hemm barra fuq il-corporate governance ta' daw il-kumpaniji.
Mingħajr hekk qed nifflessjaw jien qed tgħid. Aħna naqafas legali. Imma r-realtà mbagħad ma tirriflettix għall-kollox dan il-qafas legali. Il-qafas legali hija tiqafas 100. U r-realtà tafas 60. Bil-konsegwenza fost l-oħrajn, fost l-oħrajn li id-diretturi għandhom responsabilità legali. Imma ma tisarrafx attwalment f'dak li jsir.
Jekk inżilek xi ħaġa mill-li għall-Fader Joe. Din għan-nuqqas biex ngħidlek ta' compliance. Teżisti f'listed companies l-iktar jew f'kumpaniji li mhux listed.
Lex il-kodiċi li semmejtlek huwa dwar listed companies.
Imma
huwa bbażat fuq kodiċi internazzjonali illi għalkemm anki l-internazzjonali jew għall-listed companies hija very clear illi anki kumpaniji li mhux listed jagħmel sew illi jadottaw daw il-kodiċi. Imma jiena affokajt fuq dawk. Li ried ngħidu illi biex nagħti xi eżempju għax il-fader saqsini per eżempju x'sibt. Waħda mill-affarijiet tal-kodiċi jien qed tgħid illi listed companies by the way dal-kodiċi mhuwiex mandatorju. Li hu mandatorju u illi jekk ma timxix miegħu trid tgħid fejn ma mxejtx miegħu. U anki hemm ħafna lobby l-kliem imma issa niġi għalija. Waħda mill-affarijiet li tirrikmanda il-kodiċi tal-etika li pereżempju il-board jagħmel annual performance evaluation tiegħu innifsu. Meta tara x'jiktbu fl-annual report, issib min li jagħmilha imma jagħmilha hu stess.
Biex jagħmilha.
Le, at least qed jagħmilha. Jagħmilha hu stess, pereżempju jagħmilha chairman, naturalment hemmhekk tajt imma nibda xej konflitt ta' interess kif.
Jisni nħaris fil-mera u saqsejt minnu sabiħ.
Naturalment jitlu konsiderazzjonijiet illi ma di kumpanija forsi żgħira biex toqgħod qabbad il-barra nejn biżejjed illi jikkontrollaw ftit self-regulation speċi. Mbagħad hemm min litteralment jiktiblek jiena li hija kważi tad-daħ jiktiblek illi m'għandniex għalfejn, ma għandek il-kodiġi li qed tajtek. U da jikteb fl-annual report li m'għandniex għalfejn ta' nagħmlu dan l-annual evaluation. Għax, aħna mhux xorta kull sena mmorru quddiem shareholders fl-AGM. Ma dar raġunari ngħid imma allura l-kodiġi għalfejn qiegħed hemm.
Mhux hekk.
La inti qed iġġib din l-iskuża. Iktar u iktar. Issib illi l-istess kliem kważi kelma b'kelma minn annual report għal ieħor li tfisser illi laqas il-kumpaniji stess ma jkunu qed jiktbu dak il-kliem imma jħallu f'idej l-awdituri illi allura dejjem tara l-istess kliem jirrepeti ruħu. Dak huwa l-eżempju ta' lip service speċi li għadda parti ma rridx ngħid illi ma sarx progress fil-corporate governance għax sar progress. Però id-dispeċina ngħid jiġifieri waħda mill-li sibt jiena mit-teżi, f'ċerta każi morna lura.
Per eżempju.
Dana, way back ma niftakarx is-sena eżatt issa, l-ewwel kodiċi li jagħmlu. Naħseb illi kien xi mid-90s. Għax meta privatizzajna l-Malta wkoll dik kienet l-spinta biex l-stock exchange jibda jaħdem jiftaħ kuljum eċetera għax kienet l-ikbar speċi kumpanija fuq il xi mid-90s kien ħareġ l-ewwel kodiċi ta' etika. U kellu ċerta livell ta' compliance mixtieq minn x'ismu. Over the years għamlu a revised code. Illi minn flok saħħew, mela jiena sibt li hemm ċerta areas li huma weak, per eżempju weak f'sens ta' compliance, per eżempju dal-aspett tal-li semmej tal-evaluation tal-board. Fil-revision li daħali fis-seħħ issa, fejn kien hemm il-weak areas x'għamlu? Mhux żiedu l-enforcement jew żiedu il-measures biex jaraw li l-kumpaniji jisaħħu l-compliance, le, they tune down the requirements. Ġifieri fej qabel kien hemm li jsir dal-evaluation, issa neħħuh. Fej kien hemm li trid tagħmel ċerta reporting, issa it has been diluted. Fej qabel kien hemm rikjesta li fl-annual report il-pagi u s-salarji tat-top people ikunu kważi rrapportati in a certain detail. Issa dak id-dettall neħew.
Issa naturalment kien hemm raġuni għala. Jista' jkun il-raġuni kienet għax.
Le, ħana jgħid l-istrabal din interessanti. Veru fl-aħħar ħadd pjaċir, speċi joħorġu dal-affarijiet. U fit-teżi veru mor tajjeb jien ġifieri għaqqa stennejt għax nagħmlu part-time. Però ħarġu affarijiet li ftit qabel m'għamlu dan revision tal-code. Il-gvern stess għamel ċerta statements meta beda jirrispondi għal questionnaires tal-EU. Illi tajt ara, il-gvern at least qed jaqbel illi nsaħħu. Il-code. Meta jiena għamilt l-interviews ma' nies li huma daħlin sew fis-settur experts u naf li jkunu voluti fil-diskussjonijiet biex jiġi msaħħaħ dan il-code. Fl-interview ħareġ illi they were also in favor illi jisaħħu daw il-measures. Però fil-verità ġara l-kontra, which means illi għaddiet. Ta' min kien qiegħed fis-settur u mhux ta' min jirregola li twassal għal punt illi hemm bżonn illi r-regolaturi huma minuba ikunu daqsxejn iktar
forceful. Ġew importanti. Jekk niġu issa għal mistoqsija li naħseb hija kruċjali jiena, speċjalment li qed nitkellmu fuq listed companies. Dan nuqqas ta' compliance qed ikollu effett negattiv fuq shareholders.
Għara, ħanajdlek. Għamel analizi, ma tanċem kumpanija, jena l-kumpanija li kelli fl-studio tijaj, jena lajt barra collective investment schemes, mux dawk, kumpanija tradizjonali, etc. Kien hemm 20. Ussi, pammont kbir, fej. U għamel studio, ġo studio, fuq l-IT companies. L-IT companies hemm erba listit. U hemm traits komuni bejnietom, ma daw joħorġu jmorru jġibu l-flus.
Mantinnis.
Mantinnis. U il-share price jinżel u jinżel sew. Tajtu iwa, at least tkun shareholder, tajtu iwa, sajtin il-dividend, at least nissapporti li mandiġ, nżom il-shares u tin. Dividends ma jgħatu qatt, mela xi sarraf, il-shareholders spiċċaw. Held hostage, quasi held hostage. Għax la tista toħroġ, għax jekk toħroġ, titlef balla flus. Inti returns minn tixtara u ma rridx insemmi ismijiet, imma ġifieri m'hemmx wisq fiex tinfixel. It is clear.
Imma da m'hemmx returns għax m'hemmx profitti? Jew għax il-profitti qed jiġu reinvested ġol kumpanija.
Imma issa mbagħad tibda torbot, ma jiftitilu semmejt illi l-kumpaniji, per eżempju, very reluctant illi juru il-salary packages. Illi għandhom
il-management.
Mela, at least serraħ ras in-nies. Illi minn tix tħallas id-dividends. Imma laqqas inti imbagħad.
Qed tiħol l-aħma kollha? Tħalli l-ħadma xi.
Hemm aspett, ħanajdi għax di importanti. Hemm aspett illi ssib illi hemm taħlita bej id-diretturi. U il-top management, issib, u f'daw il-kumpaniji żgħar, l-IT companies ħafna drabi jkunu relativament żgħar. Issib li huma il-CEO huwa fuq il-board, issib li huwa the technical expert li mingħajru il-kumpanija kważi tagħlaq, allura kollox f'idejh. Ma ħareġ u ma rġa' bil-flus mingħand il-shareholders, u shareholders huma jaraw xejn, allura iktar u iktar hemm bżonn. Tal-corporate governance illi jiġi il-kodiġi tal-etika veru tiġi edirtu mhux bil-kliem. F'dak is-sens kien ħarġu numru ta' affarijiet.
Nagħmlu pawsa qasira u nkomplu wara din il-pawsa niddiskutu ta' suġġett li għalbidu taħsbu li waridu ma' fil-fatt huwa interessanti ħafna.
Ħafna interessanti.
Pawmana.
Illum il-ġurnata ma' mmur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. Bl-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. termini u kondizjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Ħankun forsi daqsxejn naiv. Inti għadek kif spjegajt.
Naturali, ġo. Naturali, dejjem naturali kif dejjem ngħidlek.
Nieħu l-parti tiegħek, nieħu l-parti tiegħek. Inti spjegajt sitwazzjoni fejn għandek kumpaniji li waqa' x-share price tagħhom, l-investituri allura l-unika ħaġa li jfadlilhom xi jiddependu speċjalment fil-futur immedjati hija li jkun hemm għalmenu dividends imħallsin, tajjeb, però ma jsirux dal-pagament tad-dividends. Però minn naħa l-oħra, dan nuqqas ta' esperjenza minn naħa tal-shareholders li fir-realtà għandhom poter f'General Meeting biex wanki warbu diretturi minn hemmhekk joqogħdu kwieti daw.
Mistoqsija importanti ħafna u l-qatt li punti ieħor kważi kritiku.
Importanti rajt il-mistoqsija.
Kritiku tat-teżi.
Rajta sew dik tibtek.
Għaliex shareholders mhux ġust jagħtu l-flus u naw għandhom meta kieku jridu għandhom fejn jużaw il-poteri li tihom il-liġi. Da, kif semmej stitilu, kull kumpanija trid tagħmel annual general meeting u titla bil-proposti tagħha quddiem shareholders. Li jiġri però u jien għandi esperjenza diretta mill-Malta kom. Illi fejn ikun hemm ħafna shareholders żgħar mhux pjuttost daw li jkun shareholders li jkunu strategic partners jkunu ħadu chunk kbir tal-kumpanija, għax dawk kollhom iktar saħħa biex jistudjaw u jaraw u jarblu u jisaqsu.
Forsi dak li jkun xara 3,000 euro xi.
Eżatt. Imma xorta għandu dak il-poter, fl-AGM jisaqsi u l-AGM fl-AGM shareholders jistaw ikkeċċu direttur, jistaw japprovaw illi per eżempju l-bordijiet ma jitilgħux u dal-affarijiet. Però fil-verità l-istudju tiegħi sab illi dal-poter ma jużawx.
Però sa twaqfet jekk Mr. Żball, Small Shareholders Association.
Dik ilhem. Dik niftakar meta konna nagħmlu l-AGMs tal-Maltacom kienu jiġu hemmhekk u kienu yes, kienu jsaqsu, jarblu, kienu jagħmlu xogħol. Fl-opinjoni tiegħi għalkemm jiena kont qisni naħa l-oħra tax-xadba kont nammirhom illi qegħdin jiġu jagħmlu xogħolhom. Jien għandi shares f'kumpaniji, ġifieri uġieli mort ta' AGMs u dal-aħħar snin xejn tmur u kważi qas mistoqsija waħda ma jkun hemm, kważi iktar jiġu għar-reception ta' wara milli xejn tifhem. Issa ma nafx nidaq xejn ma nattendi xi AGM preżempju tal-banek u hekk. Jista' jkun li reġgħu qegħdin ikunu attivi.
Wieħed l-aħħar li kien hemm tal-banek kien hemm ċertu.
Smajteħes. U nsejt mort ta' wieħed tal-BOV wkoll kien daqsxejn imċaqlaq. Li huwa tajjeb għax ġal li took explanations u dak li joqgħod attent għax. Però ġeneralment daw ix-shareholders iż-żgħar jew ma jifhmux, jew m'għandhomx il-ħin, u naturalment inti biex tagħmel riċerka u da tiswa l-flus ukoll. Allura il-kodiċi titfa' enfasi fuq l-institutional investors, per eżempju daw l-investment houses, l-BOV għandu, l-HSBC għandu jkunu. Illi qegħdin jinvestu bil-flus ta' investituri oħrajn. Dawk għandhom riżorsi biex x'ismu biex jiċċekjaw l-affarijiet u they challenge the company u l-management bir-riżultati.
What does it happen?
Issa proset. Jiena saqsejt fuq di u għamilt ir-riċerka. Hemm min jagħmilha to a certain level u hemm min unfortunately ma jagħmilhiex. Anzi, taf li hemm is-sistema tal-proxy illi inti shareholder ma tistax tmur u tiegħek.
Il-prokura.
Law għandek kif jiġi design dal-proxy form, il-kumpanija ħafna drabi tiddiżinja biex inti l-iktar ħaġa faċli taddiha lill-chairman. U ċ-chairman mbagħad jitlu ħafna lob political in a small p il-min sajtija biex dejjem tajjeb illi fuq il-bord ikun hemm nies illi tafhom, biex ngħid xejn ħażin, ta' imma tidħol dik iċ-ċerta complacency illi aħna ħabib u
titla. Tista' inverted komma tiddependi fuqhom, ħappoġu hekk.
Issa. U unfortunately, ċerta institutional investors li l-kodiċi jitkellem ċar fuqha, illi they should kważi jirrappreżentaw l-shareholders iżda, mhux il-klijenti tagħhom biss, il-shareholders kollha iżda. Għax huma suppost iħarsu lej kif se jaġixxi dal-institutional investor, ishom il-guiding light ta' the rest. Ot issib li daw ukoll kultant jaqbdu u jużaw il-proxy u jitu għall-ċermen ukoll. Mela hemmhekk il-kontroll li għandha l-kumpanija fuq il-proceedings ikompli jiżdied anzi. U jekk hemm controlling shareholder kbir, permezz tal-proxy jieħu power ogħla proporzjonalment mill-shareholding l'għandu. Għalfej għax jimmoppja daw il-proxies kollha u jintużaw għal xejn ħażin, ta' xejn jiġri kontra l-liġi imma s-saħħa tagħhom. Is-saħħa tagħhom tkun iħbar.
Ħażin minn perspettiva li checks and balances li hemm fil-liġi biex l-affarijiet jimxu aħjar ma jsaħħux.
U l-interessi tal-shareholders jibdew jisfaxxaw hemmhekk. Issa hemm problema oħra nara jien ukoll. Qed ngħidu kumpaniji kbar issa, pereżempju l-Banik. Tajjeb, from time to time ikollok ħabbar regoli ċertu diretturi li jridu jiġu ġew għall-election jew normal xismu. Issa ħafna drabi daw l-investituri żgħar m'għandhomx idea minnhuma dan nies, jaraw just a name hemmhekk, jew inkella jirċievu minn daw il-would be directors id-dar xi kind of CV. Jgħidlek ifita votani. Jew tin il-proxy.
U bironija ħafna drabi dak il-litriċe li tirċievi d-dar għax ikun jafu li inti shareholder. Lawnek dik ikunu ġabuha mill-kumpanija. Dik l-informazzjoni. Ħafna drabi il-pitch ikun għax jiena inni 20 sena u għax jiena issa dak huwa punt. Illi addirittura wieħed jikkwexxinjah. Il-kodiġi għana jgħidlek għalfej għax huwa issib jiena waħda mill-findings tiegħi. Illi hemm element sostanzjali ta' diretturi illi ilhom ħafna fil-post. Min ngħid xejn dwar il-kwalità tax-xogħol. Imma issir qishekk parti mill-ferniċer. Il-management illi d-diretturi strictly speaking qegħdin hemm biex ikunu għajnehom fuq il-management. Over the years, management and directors become one thing. Become the same. Issa bl-intenzjonijiet kollha tajbin tagħhom meta jkun hemm dan in-nuqqas ta' sorveljanza u challenging questions fil-board, etc. Jien naf għax kont parti mis-sistema. Jonqos il-kwalità ta' dik is-sorveljanza.
Allora x nifhem. Inti qed tgħid li jiġri hija li ħabba li daw in-nies ikunu jilhom ħafna. Allura meta il-management itella proposti jisupri xi answers għall-question, dawna jieħduhom at face value mingħajr ma jeżaminawhom.
M'għandix qed ngħid hekk qed ngħid illi hemm ir-riskju li jkun dan il-xiswa. Inti meta inti management u qed jew tiddefendi r-riżultati li ġibt meta tara wiċċ li lek da 20 sena mod, ta' tara wieħed relativament ġdid qed jiċċallenġjak da he keeps you or she keeps you on your toes. Tajjeb li tagħmel ġolok sew, tippreżentah sew u dan. Jiena sibt tlet affarijiet fit-teżi u ħadd pjaċir illi minn sena law fuq waħda minnhom l-Unjoni Ewropea. Kważi l-findings tiegħi kienu jiena qed ngħid naħseb għandu jsir hekk fuq ir-rol tan-nisa fuq il-board. Tajjeb. Mill-interviews u mir-research li għamilt, kulħadd beda jgħidu le ma naqblux għax suppost fuq il-meritoloġi u kemm inti kapaċi mhux għax inti mara jew raġel. Ftit xhur wara l-Unjoni Ewropea ħarġet illi id-draft directive jew id-draft insejt bħalissa u x'id-draft code tagħhom fej addirittura qed jgħidu illi għandu jkun hemm kull attentat biex ir-rol tan-nisa fil-bordijiet jitla sa ċerta perċentaġġ minn għalija xi 40% over, which is drastic 40%. Aħna sibt qed ngħid sibt tliet affarijiet. Waħda dal-element ta' diretturi li jkunu ilhom fuq il-bord snin twal. Oħra l-istess kważi diretturi jkunu fuq ħafna bordijiet across the same listed companies u barra għalfejn qed insemmi għadi. Għax waħda mill-affarijiet li tajt il-liġi u l-kodiċi li direttur irid jagħti the necessary effort and time għal dik il-kumpanija, speċjalment jekk hija listed. Mela jekk inti fuq 20 kumpanija oħra.
Mhux hekk kif għandek il-ħin għal dak.
Tajt ta' min jispjega li direttur fuq il-bord ta' kumpanija ma jkunx biss qed jattendi għal bord, dawn hemm imbagħad kumitati illi msemmijin anki fil-liġi u fil-kodiċi, l-Audit Committee, Remuneration Committee, Nominations Committee, illi daw ġifieri l-effert tagħhom suppost ma jkun ikbar mill-li ġast jattendu. Anki għal bord biss għax inti tipprepara, jduk il-karti minn qabel, titkoqrajthom, illum fajnejn il-liġi direttur qatt ma jista' jiddefendi ruħu jgħid. Le dik sar ħażin imma jiena ma kellix naqsam xejn.
Jew ma kontx naqsam.
Li jew jien injorant ma nifhimx, le liġi jekk inti direttur trid jekk ma tifhimx iġġib the necessary advice, jekk tittieħed deċiżjoni dik hija kollettiva u inti parti minnha tistax tgħid jiena kont triqed jew. Tajjeb. U kif qed ngħid hemm dan l-element ta' direttur li huma mdaħlin f'ammont kważi enormi ta' kumpaniji u tajt daw veru qed jagħtu dak l-effort kollu. L-effert għal dik il-kumpanija partikolari li huwa neċessarju.
Element ieħor li naraħ perikolusi li jkollok possibilment diretturi li mbagħad ikunu silent partners kumpaniji oħra li jista' jkollhom interess.
Konfliġenti.
Konfliġenti mal-kumpanija li huma diretturi fihom. Il-liġi tipprovdi xi metodu kif dan. Jinstab?
Zgur, kull min għandu conflict of interest, il-diretturi huma mitluba illi jiddikjaraw dak l-interess.
Ma jekk ma jiddikjarawx, hemm xi mod kif dan jinkixef? Jekk
qed jikser il-liġi.
Jekk taqbdu mbagħad,
dak imbagħad hemm ir-regolaturi li.
Inti qed tgħid ġew illi bażikament jekk inqas għajna biex inkunu eżatti. F'dan settur li studjajt inti. Mhux hekk. Da' settur li studijajt inti, jiġifieri, is-sistema ma taħdimx, għall-inqas ma taħdimx għall-effiċenza li wieħed jixtieqha.
Jiena li qed ngħid mhux li ma taħdimx, qed ngħid li l-affarijiet qed jimpruvjaw bil-mod, imma bil-mod. And we're still lagging behind the at least the European average.
Għalhekk mhux qed taħdem bl-effiċenza li wieħed
jixtieqha. U kważi kważi jiena qed ngħid li hemm bżonn iktar il-kodiċi jissir daqsxejn iktar mandatorja. Għax dik oħra. L-explanations li jagħtu l-kumpaniji meta ma jkunux imxew mal-kodiċi, f'nadrabi l-explanations issib. Għax hekk jirrikjedi għaċ-ċirkostanzi tal-kumpanija sa dik x'risposta.
Imma dimma.
U tiġi aċċettata, jiena hemm l-MFSA, is that acceptable għall-MFSA li.
Imma x'jiġri naħseb jien? Li jiġri hu? Li daw n-nies li jkunu qegħdin fl-industrija imorru fuq ir-regolatur, imorru fuq il-politiku. U jgħidu lu sma di ħafna burokrazija di qed teqridna, mhux qed ħallina nimxu, qed tifgana, aħna ħajkuna nagħlqu, tiswa ma jistax ikun, allura jibdew imbagħad jgħidu sma f'dik vera tot għall-Ewropa fejn ikollok pajjiż ta' 70 miljun mal pajjiż.
Daw punt interessanti għax ukoll ma sejtu fit-teżi, fil-fatt hemm diskussjoni. Anki f'livell Ewropew. Illi għandu xi jkun hemm u jiena hawnhekk sibt favur din il-proposta, at least jiena l-opinjoni tiegħi hi illi iva. Illi rather than having il-code of ethics li fiha ħafna miżuri u ħadd ma jagħtik għażhom. Ikun hemm code of ethics illi huwa tuned down. Illi jkun jiffoka fuq kumpaniji relattivament iżgħar bħal Malta u Malta. Imma mbagħad l-enforcement tiegħu ikun iktar riġidu. U bekk at least il-miżuri li jkun hemm dak ix-shareholder, il-market, moħħu mistrieħ li at least qed jiġu rrispettati iktar mill-li qegħdin bħalissa. Għax ta' xejn inti għandek kodiċi ta' etika kbir u da.
Mhux hekk. Imma di l-problema naħseb il-problema f'ħafna postijiet, jiġifieri li qishom. Meta jħorġu direttivi mill-Unjoni Ewropea. Kultant ikun hemm ftit l-attitudni ta' one size fits all, meta mhux.
U rridu ngħidu għalli li meta pereżempju semmejna l-miżura li l-bord irid qabbad biex jisir professional evaluation tal dak tiswa l-flus, ġdana, biex tamlu sew, issa jekk iċċemmi għajt, all right, da san għamlu jien, dak mod. Imma jekk jagħmlu sew u jġibu esperti barranin u jċek, dak tiswa l-flus, sajqom l-flus. Tajjeb, ġifiri, wien. L-aħħar punt li t-tinsemmi fuq tan-nisa, tan-nisa, tan-nisa sibt li għaw Malta ftit ħafna nisa fuq il-bordijiet u naħseb jiena din mhux biss fuq il-listed companies imma anki fuq non-listed. Per eżempju, jekk leverage f'ċerta pajjiżi Ewropej huwa 12% li mhux percentaġġ, għaw Malta huwa 3-2. Issa orbota mal-fatt li jiena qatt issib ħafna diretturi li ilhom hemm snin u iwa Marija Santa joħorġu tant nisa professjonali fl-area tal-financial services. Sena wara sena mill-università.
Ma sibx.
Ma sibx da xej effort biex. Da.
Ma x'naħseb jiġri jew dak li jkun jagħżel in-nies li jaf. Li huma safe.
U wkoll unfortunately u dinha wkoll jiena nemmen li tiġri fil-kumpaniji. Anki f'impjieg normali mhux bil-fors direttur jew jew.
Però
minn nisa kultant jibżaw.
Dibis, relevanti. Eza, diki, konsensaqsik, jiprezentaw ruħom il-nisa.
Issa, interessanti għax ma tagħmilt il-mistoqsijiet u da, anki n-nisa stess, speċi, le, għax ma n-nix, speċi nkunu fuq il-bord, għax il-liġi ta' jtirtu kun hemm kwota, għax fuq il-meritoloġija għax naf jien. Ma jena nerġan bat, nirribatti għajndilom, all right, ma laħarġu tant eluf nisa, da, iwa, bil-meritoloġija 2%, meta qed joħorġu iktar nisa graduati mill-università, għax ma ngħidux li l-market huwa maqbut minn dejjem l-istess grupp ta' nies li huma professjonali ħafna, li huma ta' esperjenza kbira, imma li naħseb jiena.
Ma jagħtux ċans għat-tieħor. Nagħmlu pawsa qasira mbagħad fl-aħħar kwarta ta' dan il-programm nitkellmu ftit issa marru fuq il-ġob preżenti tiegħek u mal-MUHC.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Banca Valletta, your success is our goal.
Lura, il-programm jinfad il-ġobort, fl-imkien il-professor ġobort, ta' għet nitkellmu ma' ġawħat soppardi il-Chief Executive Officer tal-MUHC, s-sandaraw xini l-MUHC, xtaqt kju kanna ħin nitkellmu kol fuq l-qasam ta' telekomunikazzjoni, timma ma' kenni xaġ diskussjoni fuq governance li jinsib ta' interessanti ħafna, nisper l-sabbu interessanti kol l-samija ta' għana ħadet il-ħin. Mela, nibdew minnaw, l-MUHC xini?
MUHC hija Malta University Holding Company. Hija il-tip li taħta hemm kumpaniji oħra kummerċjali. Fil-fatt l-iskop tagħha hu li flimkien mas-sussidjarji tagħha tmexxi l-qudiem l-attivitajiet kummerċjali tal-università. Tajjeb, jiġifieri.
Ma università għandu jkollha attivitajiet kummerċjali.
Jiena naħseb li iva x'inti inti f'università għandek komunità kbira, speċjalment l-Università ta' Malta, komunità kbira ta' studenti u studenti anki foreigners, illi il-ħaj universitarja, mhux fi żmien jien kont l-università in the 80s. Ftit li xejn kien hemm opportunità kien hemm ta' xi ħaġa, imma kienet l-element ta' community. Kien nies iktar kien fuq akkademja. Jiena nħoss li university life is more than that, jiġifieri li jkun hemm komunità, li għandek il-ħin għall-istudju, għandek il-ħin biex titkellem ma' sħabek, ħin biex tmur għall-attivitajiet ma' sħabek.
X'inhu huma dal-kumpaniji li hemm fil-grupp allura?
Issa, il-kumpaniji taħt l-ewnet il-shareholder huwa il-major and the only shareholder hija l-università. Mela l-owner tal-MUHC hija l-università.
Mhux listed.
No, mhix. U l-MUHC għandha tliet sussidjarji. Jiena l-ewnet sirt CEO tal-MUHC minn Novembru l għadda minnix daqshekk. U sibt l-istruttura ta' tliet sussidjarji tajjeb li huma 100% owned mill-MUHC. għanna il-kumpanija li tinkorpora dal-istazzjon stess il-Malta University Broadcasting Limited. Għanna il-kumpanija il-Malta University Consulting Limited, illi kif se nispjega jinkorpora ħafna attivitajiet varji, mbagħad hemm il-Malta University Residence Limited. Nerġa' mmur għall-komunità tal-istudenti, l-istudenti aħna nieħdu ħsieb bażikament u primarjament il-bżonnijiet ta' a foreign student li mmur ġurnata m'għandix il-figura żgħat jew il-perċentaġġ eżatt imma naħseb li qed nitkellmu fuq l-eluf fuq il-campus. Mela nofrulhom residenza. Għandna residenza ta' ħallija u għandna wkoll hotel kappara li hija xi 5 minuti mixja mill-università. Hotel Zajra illi hija Zajra veru imma miżmuma tajjeb, nieħdu ħafna positive reviews mill-istudenti u minn
ikollha. Ma naturalment dawn żewġ postijiet jikkompetu ħafna mal-ħafna flats li għandna madwar l-università.
Iva, ma again, inti flat skont xinu jfittex is-sip illi ċerta studenti jiġu bl-iskop illi jgħixu ġo komunitara għaden ikunu ġo flat magħluqin għalihom.
Forse tammin għamlu l-punt, għax għassemija tħana u koll, li daw l-attivitajiet li għati diskrivi minna tal-Università ta' Malta, u ma komuni f'universitajiet barra, ta' mux xaħġa li vintajni għaw Malta. Naħseb u għem zewx punti li ħorġu minna, u jħed li għadek kif semmejt li xħut naħseb jena l-maġġor parti fil-fat, tal-istudenti barra nin, irridu jkunu f'komunità, għax lo ħaġa ma jħossonx maqtuajn. Jena fil-departimenti għabel ma rizinijajt minna unek, irterajt biex nkun preċis, erbas n nofsilu. Departimenti għaj kien International Relations. Dak iż-żmien kellna kważi 50% tal-istudenti kienu barranin. Tajjeb vuol diri.
Ta' dak id-dipartiment.
Imma li rrid ngħid jien huwa dawn kont ħossa meta tkellimhom li qegħdin f'komunità irriduha. It-tieni, jiena naħseb li l-università bħala prinċipju wkoll għandha tagħmel dak kollu possibbli wkoll to raise funds għalija stess. Importanti.
U daw il-fondi li hopefully we will raise the funds. Mbagħad l-università tista' tiddeċiedi li tplows it back ġo l-attività biex tkompli tkabbar biex tkompli tkabbar is-servizzi.
X'għalhekk tagħmelhom.
Jiena l-viżjoni tiegħi. Jiena naturalment hija tagħna definite contract u hekk tajjeb li jkun għax inti dejjem ikollok it-target within a reasonable period of time. I, illi il-ħajja tal-student ġo l-università tkun iktar nagħmlu ilhom aktar kompluta. Għax dana jiġuk studenti li jkunu se jagħmlu għaw pereżempju 4-5 xhur, jew anki iktar sena. U apparti li studjaw, il-ħin tagħhom imbagħad huwa jmorru paċivil, jixorbu, jiġu lura, jorqdu, etc.
Studenti dawk. Imma hija studentarja. Kullum kinta.
Given illi ħad tkun hawn numru ta' xhur u perjodu estensiv, mhux tajjeb li ssirta fil-Malta ħjar. Mela propju issa qegħdin naħdmu mal-managers tal-kumpaniji varji biex noħolqu framework ta' attivitajiet. Kienu jsiru attivitajiet imma aktar haphazard skont kif ifettillu xi ħadd ruħ tajba qed ħanorganizzalhom hajk.
Nittuhom struttura.
Meta tmur ġo hotel, ħafna drabi issib.
Tours
li sa jsiru, li sa jsiru. Mela aħna qegħdin naħdmu fuq framework illi ikun jinkorpora attività varji. Jien niftakar l-università hawnhekk fl-80s kienu jagħmlu ring road race hawn. Darba ħadd sem fiha għax jiena kont nilgħab il-futbol għawdex imma ma stajċ immur noqgħod għawdex għat-training, allura kont noqgħod niġriq nilblaħ fil-xismu, fit-trek. Mbagħad kien ġi wieħed tal-atletika qal li jidħol fir-ring road dejjem narak tiġri u dħalt. Iwa spiċċajt qalbi f'ħalqi sakemm għamilta. Imma kienet sempliċi tliet darbiet madwar ir-ring road tal-università u daqshekk.
Imma dawn għall-istudenti biss, daw iż-żewġ residenzi li qed issemmi ħallija u l-kappara għall-istudenti biss jew?
Bażikament imma the major market huwa l-istudenti. Imma jiġu visiting lecturers tal-università minn barra dawk hemmhekk ħafna drabi jiġu house ġol hotel kappara.
External examiners u
għafna. Qed iżid ħafna l-biz iva, qed iżid ħafna wkoll il-gruppi. Ġieli jiġu gruppi li huma marbutin mal-università, gruppi li jkunu ġew għall-konferenzi, eċetera, u aħna nippruvaw noffru s-servizzi tagħna skont naturalment il-natura tal-hotel li għandna li għadha ċerta kobor, eċetera.
L-erja l-oħra.
Fadlilna 5 minuti biss ġew għax inti semmejt il-consultancy.
Fuq dik ġej. Jiena naħseb waħda mill-affarijiet fejn l-università tista' toffri kontribut lis-soċjetà Maltija kbira. Hija fl-erja tal-consultancy, fejn għandna ħafna nies li huma experts fil-fil tagħhom. Kemm fil-fatt qed tutilizzhom l-università biex joffru daż-servizzi?
Kif qed naħseb illi mhux wisq. Naħseb u hija taħlita ta' raġunijiet. L-università hija komplessa, l-istruttura hija komplessa. Jekk il-Multi University Consulting Limited miex organizzata biżejjed biex tmuru tfittex ġol università l-expertise, il-faċilitajiet, għax għandha ħafna faċilitajiet, jiena f'dan l-aħħar xhur ġejju sejjer għand il-heads tal-laboratorji biex nara x'għandhom, x'nistgħu nofru lill-industrija biex flimkien. Jiena nkun nista' noħroġ imbagħad bil-marketing imma targeted, mhux noħroġ jisni ebbollina ċajna ġobna l-università tista' toffri da. Mbagħad tiġi l-industrija tgħidli rajt għandi bżonn daż-servizz u nsib
li
mhux m'għandix jew għax inti l-faċilitajiet tal-università primarjament qegħdin hemm riċerka. Allura forsi jkun hemm ċerta constraints. Imma inħoss li dik id-differenza li rrid nagħmel jien at least dal-aspett li rather than nirreaktjaw għal forsi xi domanda li tiġi weħda kważi mill-industrija. Aħna mal-università niftehmu x'ħan imbuttaw mal-industrija. Mbagħad nimbuttawha b'mod proattiv. Li ċerta servizzi għal hotels, per eżempju, jew ċerta testing ta' materjal tal-construction, jew hemm ħafna f'dar ftit xhur li ilni kellna domanda ta' użu tal-laboratorju tal-kimika u tal-fiziks.
Anki naħseb riċerka akademika ma li tkun utilitarja għal ċertu industri.
Tista' wkoll.
Jiena f'eżempju tagħtu consultancy fuq jekk xi ħadd jagħmel kumpanija fuq l-istructure tal-management tiegħu pereżempju.
Naturalment, u bħalissa hemm bżonna ħafna. Għax id-dinja kollha għaddejja minn qisu problemi ta' ekonomija tajjeb. U jiena qabel ma ġejt naħdem hawn naħdem il-Mater Dei. Naf xi bżonn hemm u direttur finanzjarju tal-Mater Dei, jiġifieri naf xi bżonn hemm li bl-istess flus, bl-istess budget, anzi budget imnaqqas. Importanti li tieħu kull valur li tista' minn kull solt li tonfoq. U jitlu konsiderazzjonijiet ta' proċessi li tbiddel il-proċessi, li tuża r-riżorsi b'mod dejjem aħjar, etc. U naħseb dik il-konsulenza jekk kieku l-università tista' toffriha through il-Multi University Consulting Limited, naħseb li hemm market hemm barra li qed jibki.
Jekk hemm xi ħadd qed jismana.
Iva.
U jgħid isma' jiena forsi żgħir da, mhux kbir da, wkoll jista' jużhom daż-servizzi?
L-għonet jiddependi x-equipment u għandek bżon tuża. Mhux kull equipment li għaw l-università jista' jintuża for competitive reasons. Għax inti ħafna drabi l-konsulenza tista' tkun qed tiġi infittxija b'mod kompetittiv tajjeb. Mela jekk hemm ċerta fondi l-equipment ġie funded for research purposes, toqgħod attent x'tista' tuża da. Però qiegħed ngħidu li imma hemm equipment ieħor li mhuwiex.
Ehon kif mhux equipment inna għandi business żgħir ħadd hemm 10 min nies. U għandi problema, ngħid ma jinżgħir biex imur hemmhekk insaqsihom.
Ħaġa saħna qed nippruvaw illi kemm jista' jkun nippromotjaw illi għandna din l-attività ħana jdilha latent għax hija daqsxejn mhijiex daqshekk attiva issa. U Aħna l-università jekk neħħi l-expertise li għandha l-università x'jeqpa ġo dal-pajjiż. Mela hawn pool ta' expertise qawwi, nies illi llum il-ġurnata bil-PhDs u dan u għaw riżorsi. U l-università għandha tkun hemmhekk bħala waħda mill-options illi l-industrija varja tista' tkun ixini anke dipartimenti oħra tal-gvern. Taf li jem l-università u tiġi biex jisbu. U aħna xol taħna u li nifaċilitaw l-inlaqqaw il-rizorsi ma l-industri.
Il-ħinu dak li u kważi skarinieħ, nir-ingrazja kafna ġoħat soppardi għall-informazzjoni.
Forse namlu program iħor darbuħra.
U jien, Fadr Ġobor, kienki ma l-professur Ġoperotta, nir-ingrazja u l-ilkom tal-attenzjoni taħkom u selmu l-kom saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.